Geçen ýylyň 14-nji maýyna da şowda geçirilen ýaşullar maslahatynyň çykşyna prezident Gurbanyly Berdimuhammedow Türkmenistanyň köp partiýalyk sistematyna geçmäge taýýardygyny aýdyp, köp partiýalyk sistematyny döretmek boýunça kanunyň işlenip düzülmegi barada Türkmen parlamentine görkezme beripdi. Şonuň bäri bir ýylyň ogurak wagtyny geçenine garamasan, ýurdun mejlisinde bu kanuna garalmady. Şol wagtda da ýakynda 8-nji ýulda Türkmenistana geçilen hökümet maslahatynda prezident Berdimuhammedow çykyş edip, ýurtda köp partiýaly sistemany döretmek üçin kanunçylyk binýadynyň esaslandyrylanyny aýtdy. Şeýle hem ol saýlawlara gatnaşmak üçin daşa ýurtda hereket edýän oppozisiýanyň wekillerini hem çagyrdy.
Biz ýurdumyzda köp partiýaly döretmek üçin zerur bolan kanunçylyk binýadyny esaslandyrdyk.
Gurbanyly Berdimuhammedowyň bu sözleri prezident ýurtda kabul edilen kanunlar barada habarsyzmy diýen sowaly döredýär. Türkmenistan ýazyjy Amanmurat Bugaýew Azatlyk radiosu bilen söhbetleşipde ýurdun içinde köp adamyň prezidentiň köp partiýalyk sistematyny döretmek üçin kanuny esasyň bardygy barada aýdan sözlerinden soň ala sarmyk ýady düşündüklerini gurrun berdi.
Ul haýy kanun görüňmez sünýä, onu bilmedik. Şeýle kanun bar bolsa, munun bir ýyl semesi wagtyda prezidentiň köp partiýaly hakymyna kanun kabul etmeli aýtmasy, bular bir wagtdan bir-birine setmeşmeýän zatlarda. Ul belki Meclis kabul edendir bir pikre diyenem on mumkin.
Adın azalmağını islemedik. Türkmen resmisi Azatlık Radyosu bilen söhbetleşikte kanunların kabul edilmek meselesinin Türkmen sahana katı hayal geçeyenliğine görün verdi. Bu işler katı köp vaqt talep ediyar deyip Türkmen resmisi köp partiyalık varadaki kanunun taslamatının hem düzülgenliğine aitti. Emat yurtta kanunu kabul etmek meselesine katı uzak vaqtlap karalyanını aramasan, kanunların köpsini kapmaşlıkların bardığını yerli sinçiler aytiyarlar. Mysal üçin Türkmenistanyň prezident saýlawlary baradaky soňky kabul edilen kanunyň 27-nji maddasynyň 2-nji punkty ýurdun esasy kanuny bolan konstitusiýanyň 2 maddasyna çapra delýär. Konstitusiýanyň 19-njy maddasy raýatlaryň diň hukukulygyny kepillendirýär. 32-nji maddasy bolsa raýatlaryň döwlet häkimet organlaryna saýlanma hukugyny kepillendirýär. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary baradaky soňky kabul edilen kanunyň 27-nji maddasy bolsa Sıda adamların öz kandidaturalarını prezidentliğe hödür edip bilmeyenini anladiyar. Bozgunlukta döredilen Respublikan Partiyasının liderlerinin biri Nur Muhammed Hanamov, Türkmenistanyň ýagdaýyna prezidentin aýdan sözünün köp halatda kanun hökmünde yerine yetirilýänini nakdaýar. Ola prezident çyny bilen köp partiýalyk sistematyny döretmek üçin bolsa, ýurdun mejlisinde bu kanun kabul edilerdi diýer.
Prezident Berdimuhammedow, men niýan bolan mejlisde nok diýsinmi? Prezidentin sözü Niyazov döwründen bäri kanun hökümine ýörýär Türkmenistanyna. Ýöne bu kiçi dilden bärde bolanly. Onu hakikatten sözler ýöne boş söz bolup galýar.
Şeýle Nur Muhammed Hanamow dürli päsgelçilikleri aramadan daşa ýurtda hereket edýän oppozisiýanyň 2010-njy ýylda Türkmenistana geçiljek saýlawlara gatnaşmak üçin ýurda barmağa tenin çykdyklaryny Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetleşikde mälim etdi.